Latvijas dižanākie koki.
Ludzas novadā Istras muižas teritorijā atrodas viena no dižanākajām gobām Baltijā – Istras goba. Kokam ir ap 200 gadu, par ko liecina līdzās esošā 19. Gadsimta muiža, pie kuras veidoti arī īpaši apstādījumi. Redzams vēl senu liepu rindas un citi dižkoki. Par Latgales dūšīgāko gobu vairāk šoreiz Latvijas dižanāko koku rubrikā stāstīs Rāznes Nacionālā parka eksperte Regīna Indriķe.
Būtībā un ceniņš norāda uz to, ka netipiski varbūt dižkokiem, kokiem vispār, ja, kad apmēram 5 metrus koka apkārtmērs nemainās. Viņš ir dūšīgs gan šeit pie zemes, gan tikpat dūšīgs viņš arī tur augšā. Ja, un tikai apmēram 6 metru augstumā sākas sazarojums. Ja, viņš tāds masīvs, viendabīgs stumbrs ir. Šis dižkoks ir uziets pavisam nesen. 2000. Gados, un atkal atsaucoties uz Gunti Eniņu, laikā, kad Eiropā plosās gobu mēris, Latgalē, vietā, reģionā, kur dižkoku nemaz nav tik daudz, salīdzinot ar visu Latviju, izdodas atrast šo te lielāko, skaistāko gobu. Gobas apkārtmērs ir 6,18 cm. Goba par dižkoku kļūst jau 4 metros, sasniedzot arī Gobas augstums ir ap 30 metri, un iespējams, ka goba slēpusies no ļaužu acīm. Apkārt ir sauguši vairāk kā 20 jauni bērni, jauni kociņi. Nu, šeit ir Istras muiža, un Beņislavskiem tā pieder jau no 18. Gadsimta, un tas, ka gan īpašniekam, gan viņa pēctečiem patikusi daba, un ka viņi veidojuši īpašus apstādījumus, arī šobrīd vēl ir redzams, jo ir saglabājušās gan liepu rindas, gan 7 liepu aplis. Šeit Istras muižas apkārtnē. Protams, ir žēl, ka šobrīd šī teritorija ir tāda aizlaista postā, un varbūt netiek no īpašnieku apsaimniekoti, jo, manuprāt, te būtu tāda jauka vieta, ko varētu rādīt cilvēkiem.